di me. Mario, uputi me svome sinu, vrati me. Mario, u svoje ruke uzmi me, zagrli me.
Duša moja gospodina i klikće duh moj Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje, od sad će me evo svi naraštaj zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni, sveto ime njegovo, od koljena do koljena, dobrota je njegova nad onima što se njega boje.
Mario, uputi me.
Hvaljnici Marija, sve vas lijepo od sveg srca pozdravljam. Moje ime je Fra Ivan Marija Lotar i danas se nalazimo u prvom ovosezonskom podcastu Pitaj svećenika Ask Fra Priest, gdje možete postavljati svoja pitanja uživo na YouTube kanalu Ask Fra Priest, Facebooku Radio Marije, te naravno i na mail koji je naveden u profilu. Veselimo se nakon, ne bih rekao samo ljetne stanke, nego vjerujem i u jednoj mjeri i dijelom i jesenske stanke. Pozdravljam i sve one koji nas prate putem Instagrama. Kako sam već i napomenuo i na samom Instagramu, dakle pitanja primam isključivo na mail zbog nemogućnosti praćenja svih vaših poruka kojih je more, pa onda slobodno možete na spomenuti mail poslati svoje pitanje. A neka pitanja su već i pristigla i došla i dolaze brzinom svjetlosti, tako da nećemo gubiti vrijeme na puno uvoda. Ono što smo i naviknuli redovito da je s nama i naš Filipanza koji uživo uvijek svira i pjeva. Ovaj puta ćemo ga slušati putem njegovih pjesama koje su studijski snimljene zbog toga što se oporavlja od prehlade, pa budući da mu onda ni glas nije u funkciji, onda neka se odmori pa ćemo se družiti, vjerujem, u studenome i uživo. Kao što sam napomenuo, već je puno pitanja došlo, pa ćemo krenuti sa nekima od njih. Jedno od njih glasi ovako: Hvaljen Isuse Marija, u zadnje vrijeme moj duhovni život ne donosi plodove, veoma teško se usredotočujem na molitvu, a onda kada pođem moliti, misli mi vrebaju posvuda. To traje jedan duži vremenski period. Ne znam što mi je činiti. Pa prije svega, Nekako se mi ljudi uvijek koncentriramo previše na sam problem, a premalo možda razmišljamo o uzročnicima spomenutoga problema. Naime, često se dogodi da mi poprilično, pa rekao bih u jednoj mjeri, nekontrolirano konzumiramo različite sadržaje, bilo da se radi o televiziji, bilo da se radi o društvenim mrežama, da se radi o radiju, glazbi, filmovima, evo, knjigama, na kraju krajeva časopisima, novinama, i onda se zapravo nekako čudimo što naše misli lutaju, ili kako ovdje je simpatično rečeno, i vrebaju, i ne možemo ih nekako držati na uzdama i pod kontrolom. Dakle, evo, pođemo samo od jedne jednostavne pretpostavke, a to je naše ljudsko tijelo. Naše ljudsko tijelo jako dobro pamti što mi jedemo i što mi pijemo, ili što na drukčije načine unosimo u njega, i samim time ono u skladu s time reagira. Ako ljudsko tijelo tako reagira, onda možemo zamisliti kako naš mozak, naši osjećaj, pa na kraju krajeva onda i naša duša reagiraju na sve izvanjske podražaje kojima smo jako izloženi. Zato kao što danas postoji izražen trend vođenja brige o vlastitome zdravlju putem zdrave prehrane i tjelovježbe i tako dalje, što je sve naravno zdravo dokle god to ne postane jedan mali bog u našem životu, a nadam se da se to nije dogodilo, dotle je to uvijek dobro i pozitivno, i mi na takav način onda čuvamo tijelo koje je hram Duha Svetoga. Kao što čuvamo svoje tijelo koje je hram Duha Svetoga, onda tako treba biti itekako svjestan da ako mi nešto na svjesnoj razini ne percipiramo na prvu i ne možda mislimo da nas se to nije toliko dotaknulo ili da nas to toliko se ne dotiče, to ne znači da naš mozak, naš duh, naša duša, naša svijest negdje to nije pohranila. I onda samim time, naravno, koji puta i sam neprijatelj, dakle, to koristi protiv nas kako bi nas obeshrabrio u molitvi, kako bi nam nametnuo, kako se to danas često zna reći, intruzivne, odnosno prisilne misli, za koje ne znamo niti odakle dolaze, i znamo da nisu naše svjesne misli, ono nešto što bismo mi željeli misliti, nego dolaze, evo, određene stvari koje možda ne bismo niti sanjali da će proći kroz našu glavu. Ali u svakom slučaju treba krenuti najprije od toga, najprije udariti, recimo tako, na uzrok, odnosno voditi računa o tome kakvom se duhovnom hranom hranimo. Ponekad naša molitva, koja koliko god bi možda trebala biti i aktivna i usredotočena i tako dalje, nije takva, ali postoje zato brojni drugi trikovi. Naprimjer, ja redovito ili koliko god mognem molim krunicu sa Radio Marijom, dakle kada mi koncentracija padne, ili evo, kao što je ovdje napisala jedna pratiteljica, kada mi koncentracija nije baš na nivou, onda mi je lakše moliti s drugim krunicu. Ništa ta krunica po tom pitanju onda nije manje vrijedna, nego čak naprotiv. Kaže Gospodin, gdje god su dvojica ili trojica, dakle uvijek je nekako molitva efektnija, jača što nas je više. U tom smislu to možemo postići i slušanjem duhovne glazbe. Dakle, bilo bi jako dobro da naš prostor u kojem boravimo, ili koliko je moguće, naravno koliko je do nas i radno mjesto, bude ispunjeno jednom zdravom duhovnom snagom, a ta duhovna snaga se itekako može očitovati i doživjeti baš putem duhovne glazbe. I koliko smo puta doživjeli da nas je neka duhovna pjesma posebno dotaknula, potaknula na razmišljanje, umirila, i zato su to, evo, neki trikovi pod navodnicima, koji se mogu koristiti u trenucima kada naša molitva, aktivna molitva, zakaže ili možda ne funkcionira onako kako treba. U sljedećem pitanju na kojega bih se osvrnuo, neću ga čitati u cijelosti jer je jako dugačko, ali sukus samog pitanja su bračni problemi u kojoj vlada psovka i u kojoj postoje do veliko nerazumijevanje u braku. I mislim da je to nekako možda jedna od najtežih stvari, a to je živjeti u braku u kojoj možda ljubav više nije ono što je bila na početku, ili se barem ne manifestira na takav način. Dakle, ne znači da je ljubav umrla, ne znači da ona ne postoji, ne znači da ona da je sve propalo, kao što često znamo dramatično ovoga pokušati utvrditi. Naprotiv, takve faze uspona i padova u svakom međuljudskom odnosu, na kraju krajeva iz prethodnog pitanja smo čuli, u odnosu prema Bogu, tako i prema ljudima, pa i u jednom od najintenzivnijih i najsvetijih odnosa kao što je bračni, su normalne. I u tom smislu, ako postoje nekakva razumijevanja, ta nerazumijevanja se mogu riješiti. Problem je, zapravo najveći problem nastaje onda kada jedna strana vidi da postoji problem, a druga strana to ne vidi. I to je zapravo onda nekako jako teško, ili može biti jako teško. Međutim, jako je važno jasno izraziti svoje nezadovoljstvo, jasno izraziti svoj trenutni položaj, poziciju, kako se osjećam, što sad trenutno proživljavam. I ono što jako puno ljudi, kad govorimo o braku, ali generalno međuljudskim odnosima, na što puno ljudi pod navodnicima nasjedne, jest da misli da će se stvari same od sebe riješiti. Dakle, stvari se same od sebe neće nikada riješiti. I zapravo je velika pogreška kada naš bračni suputnik ili suputnica naprave ili kažu ili ne naprave, dakle, nešto neprihvatljivo ili propuste učiniti nešto što su trebali, a to je za nas jako težak propust i to nam je nešto s čim ne možemo živjeti, a mi to prešutimo prvi puta, drugi puta, treći puta, ne daj Bože već, jer to je onda već jedna ozbiljna naivnost, ali dakle, jako je važno odmah komunicirati kako se osjećamo i da nam je određeni obrazac ponašanja neprihvatljiv, jer je zapravo podrazumijevanje, to sam često znao isticati, majka svih nesporazuma. Svaka strana u bilo kojem međuljudskom odnosu, pa tako i u bračnom ili prijateljskom ili bilo kojem drugome, ima pravo da se njemu nešto podrazumijeva. I to podrazumijevanje je jednakopravno, dakle jednako vrijedi ono što se podrazumijeva mužu i ono što se podrazumijeva ženi. Ono što se podrazumijeva njegovom prijatelju, jednom prijatelju i drugom prijatelju, bratu ili sestri. Ono što se meni podrazumijeva nije vrijednije od onoga što se tebi podrazumijeva. I u tom smislu mi zapravo ulazimo često u brojne nesporazume, konflikte zbog loše komunikacije. Zato se o puno stvari ili o većini stvari koje će se dogoditi u braku ili koje se u braku događaju ili koje su predvidive da bi se u braku mogle dogoditi, razgovara puno prije braka. Nikada bračni problemi nisu počeli u braku. Oni su uvijek počeli nekada prije u srcu jednog od supružnika ili u, kako znamo reći, ono figa u džepu, kad se sa rezervom uđe u one bitne sastavnice ženidbe, a to su jednost, a to su nerazriješivost, vjernost i tako dalje. Dakle, to su nekako one stvari koje čovjek treba imati odmah na umu, na pameti, kada sklapa taj savez sa drugom osobom pred Bogom. Ono što sam se često uvjerio i što je uvijek najvažnije jest molitva. Dakle, obitelj koja moli zajedno ostaje zajedno. Supružnici, mladići, djevojka, zaručnici koji mole zajedno, oni ostaju zajedno. Zato što Gospodin blagoslivlja njihovu vezu, njihovu ljubav, njihovu povezanost, njihov savez, i kroz molitvu imaju priliku vršiti jedan određeni ispit savjesti, duhovno razlučivanje, zajedno donositi odluku o onim stvarima koje ih čekaju i tako dalje. I kada se s takvim stavovima ulazi u brak, onda je jako malo prostora gdje taj brak može otići u krivo. Ne možemo reći da ne može nikada, jer ne znamo što život nosi, ali je tu jako malo prostora. Zato evo, neke od stvari koje smo ovdje spomenuli su možda mogu biti jako korisne, ne samo u smislu nekakvog bračnog odnosa i bračnih problema, nego i u puno širem kontekstu, odnosno kontekstu uopće cjelokupnog ljudskog života. Za sve vas koji ste nam se tek sada priključili, lijepo vas pozdravljam još jedan put, drage slušateljice i slušatelji Radio Marije koji nas slušate putem radija. Nalazite se u podcastu Pitaj svećenika, gdje možete postaviti svoja pitanja uživo. Naravno, ne morate uvijek navoditi sve detalje zbog načela evo, privatnosti i diskrecije, ali u svakom slučaju brojna pitanja koja vi možda možete postaviti mogu biti korisna onima koji nas slušaju. Sve vas, naravno, koji nas pratite putem YouTube kanala Pite svećenika i Facebook stranice Radio Marije te Instagram profila Askora Prista, također još pozdravljam koji ste nam se tek sada priključili. Ono što je na neki način jako važno prepoznati, evo jedno od pitanja koje se još pojavilo ovdje, što kada ni muž ni djeca 18 i 21 godinu vjerojatno ne idu u crkvu, a ni u misu, ni na misu nedjeljom. Nekoliko puta sam već spominjao da svaka obitelj ima svoga nov. Ima onu osobu koja gradi korablju spasenja za svoju obitelj. Nama se možda može u tom smislu činiti nekada da, kako se zna čak reći u našem narodu, govorimo zidu, odnosno da nas ne doživljava možda o nekome govorimo. To nam se s pravom može činiti i to je s pravom frustrirajuće i s pravom mislimo da možda mi ne činimo dovoljno. Međutim, jednako sam se tako uvjerio da Bog svakoga poziva onda kada je on najspremniji, onda kada ga on poziva da, ga, da gospodin može ući u njegov život. To je uvijek jedan poseban trenutak koji je za svakoga od nas individualan i u tom smislu, pogotovo ako se radi o punoljetnoj djeci, tu nema nekoga govora o prisili. Bog nikada nikoga čekićem i sjekirom nije natjerao u crkvu, tako nećete ni vi, ništa dobra od prisile, posebno starije djece ili, da tako grubo kažem, možda ispiranja mozga ili gnjavaže oko vjere, neće ništa dobroga donijeti, a kaže nam Sveto pismo koliko može molitva pravednikova, mnogo može molitva pravednikova i na nama je da za one koji su oko nas molimo da gospodin, da tako kažem, izmasira njihova srca, da njihova srca budu propusna, da budu od mesa, a ne od kamena, da budu propusna za djelovanje Božje milosti, jer ponavljam, često se dogodi da roditelji misle da čine najbolje prigovarajući djeci zašto ne idu u crkvu, a zapravo prouzrokuju kompletno suprotan učinak od željenoga. Naravno da je zadatak roditelja potaknuti, motivirati diskretno, u ljubavi, odabrati trenutak. Jednom sam bio na jednom izrazito neugodnom ručku u jednoj obitelji gdje je gospođa majka našla shodnim da pred svećenikom prozove svoje dijete koje ne ide na nedjeljnu misu i poslije je dobila jednu malu jezikovu juhu od mene, jer takav stav javnog sramoćenja, rušenja dostojanstva djeteta sigurno neće dovesti dijete u crkvu, a nekada mi mislimo da je to ono baš što treba, jer zaista nekada će nekoga moramo možda malo i uzdrmati pa će to prouzročiti plodove, donijeti plodove, ali u velikoj većini slučajeva to takozvano uzdrmavanje zapravo prouzrokuje sasvim suprotan učinak i zapravo onda snosimo odgovornost što smo nekoga još više udaljili od vjere i od gospodina koji nikada ne djeluje nasilno, Bog nikada nikoga ne prisiljava da mu dođe, nego ga uvijek poziva i uvijek se sjetim onog starozavjetnog citata jednog proroka kad kaže u žetima ljubavi privlačio si me, dakle ta užeta ljubavi istovremeno podrazumijevaju da postoji nekakva veza, da postoji nekakva čvrsta povezanost, ali istovremeno su to užeta ljubavi, a ne užeta prisile ili nasilja. Na nama je da molimo za obraćanje svih članova svojih obitelji, bližnjih, na radnome mjestu i da molimo gospodina da nam on, kao što je i obećao, da što nam je reći u kojem trenutku. Jer često se isto tako dogodi da mi i svoje nekakve domaće pameti evangeliziramo, prije tog se nismo niti pomolili, niti se stavili u Božju prisutnost i onda zapravo, ponavljam evo još jedan puta, zapravo prouzrokujemo samo veću štetu nego korist. Jedno od pitanja koje je došlo glasi ovako, htjela bih vas pitati je li pogrešno moliti za novac, odnosno ako imamo plan ideju za posao, što bismo s tim novcem, ali nam fali samo novac, da bi se to ostvarilo, je li pogrešno moliti i kako uopće moliti za novac. Mi molimo za sve, ne samo za novac ili samo za nešto, jedan segment našeg života. Dakle, ljudi koji žele do kraja pripadati Bogu i do kraja pratiti njemu život, onda očekuju isto tako od toga Boga koji je naš otac i da providi one stvari koje su mu potrebne za realizaciju projekata koji su od Boga. Ono što je prvo pitanje, zato ja uvijek volim ići malo u rikverc, idemo malo korak unatrag, je li taj projekt Božja volja, je li to Božji projekt, je li to nešto što Gospodin za mene želi, je li to ono, a kako znam da to Gospodin želi, pa ako mi vodi to mom spasenju, mom posvećenju, posvećenju moje obitelji itd. Dakle, u tom smislu treba prvo napraviti razlučivanje je li ono za što mi novac treba zapravo uopće u Božjem planu. I Gospodine, ako ti želiš da ja izvršim taj tvoj plan i želiš da dovršim taj tvoj projekt, onda ćeš ti providjeti novac kako god znaš i umiješ. Na kraju krajeva, mi kad god molimo, evo neki dan smo slušali u evanđelju da apostoli mole Isusa da ih nauči moliti kao što je Ivan Krstitelj naučio svoje učenike i onda Isus nas podučava na apostole onda, a onda sve i nas danas, koja je zapravo najvažnija molitva od svih, a to je molitva Oče naša, zato što je u njoj sadržano sve ono što je najvažnije. I svaka druga molitva se onda temelji upravo na toj biblijskoj molitvi, jer znamo da je to molitva koju je Isus naučio svakoga od nas. I u toj molitvi mi molimo kruh naš svakdanji daj nam danas. I u tom smislu taj kruh nije samo kruh kao doslovce pečeni kruh iz pekare ili napravljen našim rukama, niti je to čak samo pitanje hrane, nego je to pitanje sveopće materijalne egzistencije. Dakle, Gospodin na drugom mjestu Isusu u Svetom pismu kaže nemojte biti zabrinuti za ono što ćete jesti i odjenuti itd. Zna vaš nebeski Otac da vam je sve to potrebno. Dakle, problem u našoj duhovnosti, u našoj vjeri, u našem odnosu s Bogom nastaje onda kada mi zaboravimo da je Bog naš Otac. Ili još tragičnije, ako nismo nikada ozbiljno i istinski integrirali u svom srcu činjenicu da je Bog naš Otac. Ako se nama to još nije dogodilo, to je alarmantno stanje crvene uzbune u našoj duhovnosti. Jer pitanje je vremena kada će nas nekakav životni križ, patnja ili bilo što treće potpuno izbaciti iz tračnica. I ako tu onda ne postoji taj sinovsko, kćerinsko, očinski odnos, tada onda ništa drugo nema smisla. A kad ja razumijem i razumijevam da je Bog moj otac, da je on moj tata koji se brine za moje potrebe, koji zna sve što mi je potrebno, koji na kraju krajeva za vas koji imate svoju djecu zna što je sve vašoj djeci potrebno, onda tu nema zapravo mjesta za brigu. Moram samo posvjedočiti jednu malu stvar, odnosno jedan mali događaj gdje sam zapravo molio sam za Božju volju u nekakvoj mojoj životnoj situaciji, nije se radilo o razlučivanju duhovnog poziva, radilo se o nečemu što je bilo poslije. I molio sam zaista za Božju volju, molio sam da zaista imam slobodno srce, da radilo se jednom projektu koji je bio jako, jako velik i lijep i tako dalje i to sam si baš jako želio i onda sam zapravo molio za slobodu srca i kada se to nije dogodilo, kada mi Gospodin nije zapravo uslišio molitvu, jer ja bih sad lagao javno, a previše vas ovo sluša i gleda da bih to smio, kada bih rekao da sam imao potpuno slobodno srce. Imao sam poprilično slobodno srce, ali sam nekako i dalje u sebi navijao za da to bude i da to uspije. I onda se to nije dogodilo i onda sam se kratko, vrlo kratko, to je trajalo možda jedno pola dana, osjećao loše zbog toga, ali onda sam zapravo stvarno dobio jedan mir. I vidio sam da je ta moja molitva bila dobra, da sam zaista dobio slobodno srce na kraju i mir i koliko god da sam tih pola dana bio razočaran jer se nije dogodilo što sam mislio da se trebalo dogoditi, zapravo godine koje su došle, ne malo godina nego gotovo 7-8 godina, mi se potvrđivalo da je to bila zaista prava stvar. I zato kad Gospodin nekada ne usliši našu molitvu, važno je da se ne ponašamo kao mala djeca kojoj oduzmeš slatkiš ili igračku jer mora ići na spavanje pa onda se počne bacati po podu i urlat i vikat, nego da razumijevamo da naš nebeski Otac zna što je najbolje za nas. I zato je taj očinski odnos toliko bitan, jer ja ako duboko vjerujem i znam i svjestan sam da moj nebeski otac meni želi najbolje, onda što god da mi se u životu dogodi, kako god da se određene situacije razviju, ja znam da ja ne mogu biti loser, da ja ne mogu biti gubitnik, da ja ne mogu propast. Dakle, Bog je uvijek tu uz mene i sa mnom i uvijek se pitam nekako je li naše srce slobodno. Pa evo, uvijek molimo da naše srce bude slobodno i da njegova volja uvijek u nama djeluje i da to povjerenje prema nama raste. Ono što je sljedeće pitanje na koje bih volio odgovoriti, a vi slobodno sva pitanja možete pisati i na YouTube kanalu Askar Priest, trenutno u komentarima uživo, te na Facebook stranici Radio Marije. Naravno, još jedan puta srdačno pozdravljam sve vas koji nas pratite putem ovih digitalnih platformi, ali jednako i sve vas koji ćete ovaj video pogledati i kasnije. Hvala Isusi Marija, je li za katolika prihvatljivo prekinuti kontakt s osobom koja je zavidna? Srdačan pozdrav. To je jako kratko, a opet s druge strane nevjerojatno kompleksno pitanje. A već vi s kojima sam se već družio, recimo tako, putem ovog podcasta, znate da nikada ne svrstavam i nikada ne, kako bih to rekao, ne dajem gotove zaključke o određenim stvarnostima koje zahtijevaju široko objašnjenje. Zato odgovor na pitanja naše vjere, duhovnosti, međuljudskih odnosa, života uopće ne može nikada biti da ili ne, ili gotovo nikada ne može biti da ili ne. Zato je li prihvatljivo prekinuti kontakt s osobom koja je zavidna? Pravo pitanje je li uopće za katolika prihvatljivo ipso facto prekinuti kontakt s bilo kim, jer ako nas Gospodin uči da smo upućeni jedni na druge, ako nas Gospodin uči da smo pozvani tu jedni za druge i donijeti vjeru, duhovnost i tako dalje jedni drugima, onda u tom smislu je potpuno neprihvatljivo prekinuti kontakt s bilo kim. Ali s druge strane, ako je preko puta mene zlostavljač i onaj ko me sustavno maltretira već godinama, onda ne samo da je zavist razlog, nego bilo koji razlog može biti dovoljan za prekidanje kontakta. Zato mislim da se u tom smislu kontakt zapravo ne prekine nekakvim aktivnim djelovanjem koliko pasivnim. Ne znam jesmo li se kad susreli s ljudima u našem životu koji, ako mi nismo uvijek prvi ti koji želimo uspostaviti kontakt, onda kontakta nema. Dakle, sve dok mi prvi, uvijek prvi izlazimo prema nekome, izlazimo mu u susret i tako dalje, dotle prijateljstvo cvate i sve je krasno. Međutim, u trenutku kad se mi povučemo, prijateljstvo nestaje. Također, postoje ljudi koji uvijek imaju veće probleme od naših. Ti su mi omiljeni. Dakle, kad god imamo mi nekakvu situaciju i s njima podijelimo svoju životnu situaciju, oni će imati ravno 3 sekunde strpljenja saslušati nas, a onda je njihov problem uvijek teži, uvijek gori, uvijek, i onda to traje do pola sata. Mi nismo dragi Bog. I jedino dragi Bog ima neograničeno strpljenje i ljubav prema drugim ljudima. Mi smo ljudi ograničeni i zato je jako važno s kime provodimo svoje vrijeme i kako. Mogu zamisliti samo koliko je iscrpljujuće provoditi vrijeme sa zavidnom osobom. Mi smo svi upućeni jedni na druge i ako ja opet imam svaki korijen zapravo zdravoga, svakoga međuljudskog odnosa u odnosu s Bogom. Ako sam ja svjestan svega što je meni Bog dao i svega što mi nije dao, i malo prije u prethodnom pitanju sam dao i određeni primjer zašto nekad bolje da nam Bog nešto ne da, pa makar nas to u tom trenutku bolilo, ali dugoročno gledano je to zdravo za nas. I ako je taj odnos u našem životu na mjestu, ako on posložen i ako ja razumijem da ja nemam nikakvog razloga biti prema nekome zavidan, jer sam ja zahvalan, onda zavisti u mom životu nema mjesta. Ja nikada ne mogu biti zavidna osoba jer sam svjestan što mi je Bog dao. Zavist je zapravo jedan od najžalosnijih grijeha, jer je zapravo jako jadan. Dakle, osoba koja je zavidna, ona je u tom smislu jadna i treba ju žaliti zato što ona nije svjesna što sve ima. I nikad nije sretna, nikad nije zadovoljna, nikad nije radosna, što god da joj date i što god da joj kažete i koliko god da izađete u susret i što god da joj servirate na pladnju, ona je uvijek, ona će uvijek naći razloga da bude nezadovoljnom. Zato što je duboko u sebi nezahvalna, a nezahvalna je zbog toga što nije svjesna što je sve darovano. Dakle, ne pozna zapravo niti samu sebe, a kamoli da bude toliko široka i toliko otvorena srca da se može radovati tuđem uspjehu. I u tom smislu smatram da se zapravo tu ne dolazi do prekida kontakta u nekom aktivnom, izravnom smislu, nego više u nekakvom neizravnom smislu. Jednostavno, Gospodin nam zapovijeda da ljubimo sve ljude koliko god je to našem srcu moguće, da ih poštujemo, da vrednujemo njihov rad, ali nam Gospodin nigdje ne zapovijeda da s nekim pijemo kavu na dnevnoj bazi, ne zapovijeda da s njim nekim razmjenjujemo poruke na dnevnoj bazi, da s nekim, a još manje, da s nekim dijelimo svoju intimu, svoje obiteljske stvari itd. Na takav način se vrlo naivno, često vrlo naivno izlažemo zapravo izrazito pogibeljnim situacijama gdje našu dušu i naše misli, naše osjećaje, jer iznosimo svoje vrlo osjetljive stvari pred druge ljude i na takav način se činimo ranjivima pred onima koji to nisu baš ni po čem zaslužili. I u tom smislu je kada je naš odnos s Bogom na mjestu, kada je On stabilan, onda mi imamo ljubavi za one ljude koji nemaju ljubavi za nas. Ali opet u tom smislu naše vrijeme, naše strpljenje ima ograničenja. Evo, u tom smislu bih rekao da s jedne strane nikada ne treba nikome posve i za sve vijeke vjekova zatvoriti vrata, ali s druge strane isto tako ne treba biti niti ona boksačka vreća na kojoj će se svatko iživljavati, jer to zapravo znači da mi ne poštujemo sebe, ne cijenimo darove koje nam je Gospodin dao, samim time griješimo protiv sebe samih. I kaže Isus na kraju krajeva, što nam vrijedi da zadobijemo čitav svijet, a naudimo sebi i svojoj duši. Tako da nešto ima vjerojatno i u tom citatu koje je Isus rekao. Ovdje imamo jedno pitanje koje se tiče bioenergije. Postavlja se pitanje što ako i kad članovi naše obitelji traže pomoć bioenergetičara i ne žele nas poslušati, ne žele se obratiti svećeniku, niti raspitati se, tvrdoglavi su u tom naumu da im taj čovjek pomaže i tako dalje, a usto sve ne idu redovito na svetu misu, ispovjedi, pričeste, za sve nalaze opravdanje jer se bave gospodarstvom, misa je prerano, jedna je nedjeljna sveta misa, oni su tad u štali, a tvrde da vjeruju u Boga, da su vjernici. Jedno pitanje je što s takvim ljudima i drugo pitanje je mogu li oni svojim načinom života naštetiti nama, široj obitelji. Zanimljivo je da je ovo pitanje upravo danas ovdje kada ćemo u sutrašnjem evanđelju slušati dakle Isusov poziv na svadbu, odnosno na gozbu, a na tu gozbu i svadbu se gotovo nitko od tih pozvanih ne odaziva. Nekome je štala očigledno važnija od crkve, a s druge strane vjerojatno će onda i duša te osobe tako mirisati i tako izgledati. Pa bih onda krenuo možda od odgovora na to pitanje. Dakle, koliko mi uložimo u sebe same, u vlastitu duhovnost, tako dalje, to ćemo baštiti. Dakle, kaže Gospodin, što tko sije, to će i žeti. S druge pak strane, kod govora o bioenergiji ili bilo kojoj praksi iz područja New Age-a, to je isto jedna od tema koje smo već malo obradili, ali nije loše možda ponoviti. Među osobama koje se bave bioenergijom ili bilo kojom, kažem, praksi koje se tiču nekog šireg područja New Age-a, ne postoji nekakva izravna matematička formula po kojoj ćemo sad reći ovo će nam sad sigurno naštetiti, ovo nam neće naštetiti, niti postoji izravna uzročno-posljedična veza između određenih stvari. Dakle, netko će otići tri puta kod bioenergetičara i neće mu biti ništa i neće imati nikakve posljedice. Netko će otići jedan puta i onda će imati ozbiljne posljedice idućih 10 godina. Stvar je u tome da mi u našoj vjeri, u našoj duhovnosti imamo zaista sve što nam je potrebno. Preko sakramenata, od sakramenata, preko duhovne molitve, kršćanske meditacije koja je gotovo potpuno neistraženo područje, nego smo mi poput male djece kad dođu u Legoland. Dakle, mi uvijek mislimo, posebno mi Hrvati imamo taj sindrom, uvijek je nešto tuđe bolje. Dakle, nema veze što ja imam tu, ali uvijek je tuđe bolje. I mislim da se tu zapravo često radi i o zaista teškim životnim situacijama gdje ljudi ne nalaze izlaza, ali s druge strane se tu često radi i o pukoj znatiželji. A znatiželja ubila prve ljude, postoji čak i ta uzrečica. Tako da nije sve ono što je novo i nepoznato i egzotično ujedno i bolje. Mislim da je za katolika, pogotovo za katolika, ako govorimo o njima, a govorimo, jako važno razumijevati i težinu prve Božje zapovjedi. Dakle, prva Božja zapovjed nije prva slučajno. Ona nije prva jer Mojsije nije imao pametnijeg posla pa je stavio na prvo mjesto. Niti je Bog stavio na prvo mjesto opet bez ikakvog razloga. Ona je prva zato što je ona temelj conditio sine qua non ili uvjet bez kojeg nema ništa drugo, nema ničega drugoga. Dakle, i zato je svako kršenje prve Božje zapovjedi apsolutno jedna od najtežih stvari koje čovjek može napraviti. Mi se ne možemo do vijeka i ne znam do kada, do sudnjeg dana izvlačiti na neznanje. Više nema neznanja s ovog područja. Mogli smo se izvlačiti prije 30-40 godina kad je bila velika navala tih stvari koje su ulazile na naša područja. Do prije 30-40 godina to nije bilo toliko prisutno. Pa je vladalo veliko neznanje, ali mi danas ne možemo govoriti o neznanju. Dakle, mi znamo da to tu nešto neštima i da to nije uvijek tako lako pomirljivo s našom vjerom. I kamo sreće da su ljudi kojima odlaze potpuni šarlatani. Jer to je najblaža posljedica odlaska na razno razne tretmane, kojih bi ovdje sad mogli imenovati samo pola sata koliko ih je. Najmanji problem je gubitak novca. I najmanji problem je šarlatanstvo. I najmanji problem je to što će vas netko prevariti za novac. Ali može se dogoditi da koji puta osoba koja se bavi spomenutim stvarima zaista nema lijepe i dobre namjere. I u tom smislu onda mi možemo osjetiti posljedice, posebno budući da se ovdje radi o osobama koje nisu čak niti sakramentalno zaštićene. Dakle, čak ne postoji niti redovita ispovjed, niti redovita priča, redovita molitva i u tom smislu, dakle, posljedice mogu biti ozbiljne. Što mi vrijedi da me netko tamo blagoslovi na nekom polju, a izgubim puno više od toga. Evo, mi ćemo napraviti jednu pauzu uz još jednu pjesmu koju ćemo poslušati. Vi ostanite naravno što drugo nego uz program Radio Marije i družimo se do 22 sata. Slobodno pišite sva pitanja i ubrzo se vraćamo u eter Radio Marije.
u svoje rane. Rafael, tvoje tijelo hrani me, tvoja krv oprašta sve.
Hvaljen Isuse Marija, još jednom vas sve lijepo pozdravljam, dragi slušatelji Radio Marije, gledatelji prijenosa na YouTube kanalu Pitaj svećenika, te gledatelji prijenosa uživo na Facebooku Radio Marije. Nalazimo se u podcastu Pitaj svećenika, prvom ovosezonskom podcastu ovdje danas 14. listopada godine gospodnje 2023. Naše vrijeme u ovom podcastu uvijek vrlo brzo prođe, vaših pitanja je svakim iz mjeseca u mjesec sve više, ali trudim se evo pokriti što veći broj tema jer su jako zanimljive i vjerujem da su i onima koji možda ne postavljaju izravno pitanja iz različitih područja života itekako korisne. Jedno od pitanja koje je došlo glasi otprilike ovako: imam pitanje, živjela sam XX godina u građanskom braku s mužem koji nije pokazivao interes za vjerski život, premda sam načela tu temu nekoliko puta. Brak se završio i stoga smo dobili dvoje djece koji su sada primili sakramente krštenja i pričesti. Ono što me zanima, mogu li ja ići na ispovjed i pokajati se za svoje grijehe? Prije svega, budući da ne živite više u građanskom braku, odnosno prema crkvenom kanonskom zakonu nevjenčano, vi možete ići u miru i na ispovjed i na, naravno onda analogno s tim, i na svetu pričest nakon toga. Ponekad se zna postaviti jedno slično pitanje, pa je dobro i to u jednoj mjeri demistificirati. Dakle, čak i ako su osobe bile crkveno vjenčane, dakle kanonski vjenčane, međutim u međuvremenu su se razišli, žive na dvije odvojene adrese, ali nisu dobili proglašenje ništavosti ženidbe, ali rastava od stola i postelje se postigla, dakle ne žive više u isto pod istim krovom. U tom slučaju, ako niti jedna niti druga osoba ne žive s trećom osobom u građanskom braku ili jednostavno u istoj kući, na istoj adresi, onda tada obje osobe mogu ići i na ispovijed i na pričest. To se veže često uz pitanje nerazriješivosti ženidbe, koje je jedno uvijek od najčešćih i uvijek sa sobom nosi brojna pitanja. O tome i Papa Franjo pisao posebno u svojoj enciklici Amoris Laetitia, koju svakako preporučam da pročitate prije nego što donesete sud o njoj, jer brojne su se upiti i pitanja javili upravo oko tog dokumenta koje je Papa Franjo objavio, a zapravo velika većina ljudi je nisu nikada pročitali, nego su se oslonili na nešto što su mediji često vrlo subjektivno prenijeli ili određene bombastične naslove iznijeli. Dakle, to su takozvani clickbaitovi čisti, dakle lovljenje klikova, recimo tako, ili pregleda na temelju nekakvog izraženog naslova. I u tom smislu je taj dokument sa sobom donio brojne rasprave, a zapravo, ponavljam, velika većina ljudi ga nikad nije pročitala. Pa evo, prvo, prije nego što krenemo sa mišljenjima o dokumentu, onda treba pročitati dokument. Ali nekako se, ponavljam, ovo pitanje koje je došlo je poprilično jasno, recimo tako, ali kad je netko sklopio valjanu kanonsku ženidbu, pa onda više sada ne živi skupa s tom osobom, dakle živi osoba sama ili s djetetom kao samohrani roditelj, tada može slobodno pristupiti, naravno, sakramentima. Međutim, ono što se često, recimo tako, crkvi prigovara i što je možda nekada i teško reći i nama i službenoj crkvi, pogotovo u eteru, ja ću ipak sada izreći. Dakle, osoba koja je već bila kanonski vjenčana i odluči živjeti nevjenčano sa trećom osobom, ona je odabrala osobu ispred sakramenta. I to je nešto što isto tako treba imenovati. Dakle, ljudi su donijeli odluku da tako žive. Nije, recimo tako, crkva kriva što netko tako živi, nego smo mi donijeli odluku da tako živimo, odnosno mi smo donijeli odluku za osobu, a ne za sakrament. I koliko god to ponavljam bilo teško i za izreći, još vjerujem i mnogima od vas teže začuti, ali stvari trebamo imenovati njihovim imenom. Svima je jasno da su to zaista dramatične životne situacije, teške životne situacije i jedna od najtežih stvari za svećenika jest upravo to kada dolazi osoba koja se susrela sa teškim ili propalim brakom. I često ni vi koji dolazite k nama niste možda izravni krivci. Teško je u mnogim slučajevima ili gotovo u većini slučajeva uopće utvrditi krivca. Uvijek krivnje ima i na jednoj i na drugoj strani, nikada to nije samo jedna osoba. Mnoštvo je zapravo razloga zbog čega dolazi do pucanja, ali ponavljam, najčešći je upravo najprije izbor uopće osobe s kom hodamo, a ne s kom se vjenčamo, oženimo. Dok mi dođemo do ženidbe, dragi sestri, braćo, toliko vremena prođe, toliko prilika imamo za upoznati tu osobu, toliko prilika za razgovarati o vrijednosnom sustavu, o onim stvarima koje su meni bitne, koje su tebi bitne, a to vam se, dragi sestre i moje braćo, što slušate ovo, koji slušate ovo, u velikoj većini slučajeva nikad ne događa. U 80% brakova koji su se razišli nije bilo razgovora o ovim temama. To je, dakle, i kada razgovaramo o tim temama i kad, kako se to kaže, poduzmemo sve mjere predostrožnosti, može doći do pucanja, ali onda barem znamo da smo sve napravili. I to je onda jako velika razlika. Jesmo li sve napravili ili smo odluku o ženidbi, posebno kanonskoj, crkvenoj, za koju znamo da je nerazriješiva i da je jedna je nerazriješiva, odnosno znamo pod kojim uvjetima jedna je nerazriješiva, onda kada je tvrda izvršena. I u tom smislu onda mi i dalje srljamo često iz krivih razloga, često zbog očekivanja okoline, često jer nas pritišću godine pod navodnicima, pa onda netko je navršio 30, pa onda misli da treba već stupati u brak, pa onda stupi u brak s prvom osobom koja ga hoće i na koju naiđe. Samo evo, mislim da je jako važno u ovoj temi staviti sve argumente na stol, ne samo isticati strogost crkve ili nerazumijevanje crkve, nego prvenstveno poći od počela i postanka nekoga odnosa. I nećemo to činiti naravno uvijek javno, ali ili nikada javno, ali je to važno da taj ispit savjesti napravimo u svome srcu i u svojoj glavi pred Gospodinom. I došli smo zapravo do posljednjega večerašnjega pitanja. Lijepo sam vam rekao da naše vrijeme uvijek proleti, vi meni ne vjerujete. Sat vremena je praktično iza nas, pa ćemo se dotaknuti još jedne teme, a to su zavjeti. Zaista ću zbog evo, načela diskrecije prepričati pitanje, dakle radi se o bolesti gdje je jedna osoba dala zavjet Gospodinu da će se držati svoga zavjeta, evo, u nakanu da ta osoba ozdravi. Osoba je prizdravila, onda se dogodilo to da je ova osoba koja je dala zavjet prekršila, pa se onda bolest vratila. I u tom smislu se onda s pravom pitamo, odnosno osoba se pita, postoji li tu neka izravna uzročno-posljedična veza? Odgovor je, mi ne znamo postoje li, s druge strane siguran sam da se dragi Bog ne osvećuje nikome, to je sigurno, dakle to tako ne ide, ne funkcionira po nekakvoj izravnoj uzročno-posljedičnoj vezi. Postoji li neizravna uzročno-posljedična veza? Pa vrlo vjerojatno da. I zato je jako važno prije svega uopće reći riječ dvije o zavjetima. Mislim da bi nekako bilo važno razumjeti da mi gospodina ne trebamo kupovati nikakvim zavjetima, ne moramo davati nekakav zavjet da bi nas gospodin uslišio ili da bismo mi, pa rekao bih malo grublje, gotovo gospodina prisilili svojim zavjetom da nas on usliša. To je na tragu jednoga od prvih pitanja o kojima smo razmišljali večeras, a to je nedostatka svijesti o odnosu između mene i Boga, o tom očinskom odnosu. I zato je važno uputiti gospodinu svoje molitve, važno je iznijeti mu svoje potrebe. Ako već dajemo neki zavjet, onda neka taj zavjet bude iz zahvalnosti prema gospodinu i neka taj zavjet bude realan. Jer ako mi dajemo, imamo ogromnih problema sa kralježnicom ili sa koljenima ili sa stopalima i onda dajemo gospodinu da ćemo ići na Camino del Santiago, dakle da ćemo hodati 800 km u mjesec dana, onda je to suludo. Dakle, to je primjer promašenog zavjeta. Dakle, gospodin od nas ne traži ništa od onoga što mi ne možemo. I ne traži gospodin nešto što će nas fizički onesposobiti možda do kraja života, a možda staviti u jedno stanje disfunkcionalnosti gdje mi onda uslijed tog svog zavjeta nećemo više moći vršiti svoje roditeljske, bračne, svećeničke ili laičke ili bilo koje druge dužnosti, poslovne. I u tom smislu je jako važno razumjeti da se Boga ne da kupiti zavjetima, to je prva stvar. Niti da se Boga treba kupovati. Mi molimo za ozdravljenje svojih najbližih zato što ih volimo i to je jedina, to je najvažnije. A sve ostalo je lagano počinje graničiti sa nekakvim trgovačkim odnosom s Bogom, odnosno projekcijom naših međuljudskih odnosa koji se temelje na načelu milo za drago, kupi i prodaj. Mi te odnose onda krenemo projecirati na duhovne stvari i na Boga, a to tako ne ide. I onda, što onda neprijatelj radi, što đavao radi? Đavao čeka, jedva čeka da mi taj zavjet ili prekršimo, ili ga ne izvršimo kako treba, ili ga izvršimo polovično. I onda nas napada osjećajem krivnje. I onda mi, umjesto da koristimo svoje vrijeme, svoju energiju, da uložimo u molitvu, u služenje jedni drugima, u ljubav i sve ostalo, mi razbijamo opet glavu s tim što smo prekršili neki zavjet, a neprijatelj jedva čeka zarobiti nas osjećajem krivnje, zarobiti nas osjećajima nedostatnosti, nedovoljnosti, da nekako se zapravo kao da nam pokušava usaditi jednu duhovnu autoimunu bolest. Dakle, da mi sami sebe nagrizamo i uništavamo iznutra. I u tom smislu su zbog toga zavjeti opasni. Nisam protiv njih, ali neka oni budu onda, evo, da budu, kako da to kažem, nek budu realni, nek budu izvedivi, nek budu iz otvorena srca, iz ljubavi, iz oduševljenja prema gospodinu. Evo, jedno je pitanje došlo. Ako je jasno kazano u Svetom pismu da se ne smijemo moliti mrtvima, zašto mi to prakticiramo? Ja stvarno ne znam gdje piše da se mi ne smijemo moliti mrtvima, pa onda molim da mi gospodin koji je poslao to pitanje pošalje taj citat. Jako je opasno Sveto pismo tumačiti selektivno i uzeti jednu rečenicu, na nju se nadovezati, onda o njoj pisati teološke traktate ili ne teološke, kakve god. Jako je važno Sveto pismo razumijevati i čitati u cjelini. Dakle, i u Starom i u Novom Zavjetu. Osim toga, mi katolici vjerujemo i u Sveto pismo i u predaju, a prema predaji mi imamo itekako podloge i razloga moliti se svetima, a s druge strane čini mi se da je i gospodin govoreći o uskrsnuću tijela rekao da je Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev. Dakle, nabrojao je tri već velika sveca ili Božja pravednika. Pa u tom duhu mi ćemo se sljedeći puta vidjeti kad će svi sveti već biti iza nas, pa vas ja, dragi slušateljice i slušatelji, gledateljice i gledatelji, pozivam, utječite se svojim svecima, zaštitnicima, molite se njima. Od sveg srca vas pozivam i na Sveti Duh idućega četvrtka 19. listopada, kada ćemo u 18.30 sati otvoriti lijepu veliku svečanu izložbu posvećenu blaženom Karlu Akutisu, jednom zaista veličanstvenom primjeru svetosti, mlade svetosti, mladoga života, apostola interneta, kako je govorio sam Karlo Akutis je i bio veliki apostol euharistijskih čuda i među euharistijska čuda, među internet stranicu koju je on vodio još dok je bio na zemlji među nama, stavio je i naše nacionalno svetište krvi Kristove u Ludbregu, pa smo onda zbog toga itekako radosni. Dakle, pozivamo vas i na otvorenje izložbe, ali jednostavno jednako tako i na čašćenje relikvije svetaca, sveca Karla Akutisa. Od sveg srca vas pozdravljam, zahvaljujem Ivanu u realizaciji i svima vama na praćenju, na gledanju. Zajedno ostajemo povezani u molitvi i sve vas lijepo pozdravljam, želeći vam laku i blagoslovljenu noć, a vi naravno ostajete uz program našeg najdražeg radija, Radija Marije. Hvala Isus i Marija.
Za tvoju prisutnost dođi, Gospode. Molimo za tvoju prisutnost, siđi na nas sve. Molimo za tvoju prisutnost, dođi, Gospode. Molimo za tvoju prisutnost, siđi na nas sve. Daruj mir i poniznost, tješitelju naš. Tebi svoja srca, vodo živa dajemo. Dođi duše sve, dođi duše sve, siđi na sve nas. Dođi duše svet, dođi duše svet, siđi na sve nas, siđi na nas, Maranata. Siđi na sve duše, dođi duše svet, dođi duše svet, siđi na sve nas. Dođi duše svet, dođi duše svet, siđi na sve nas.